Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Albin Kurti i bindur se lëvizja vetëvendosje e formon qeverinë e re. Ministria e Shëndetësisë vlen banat më shtrenjtë se sa çmimi në treg. Mediat amerikane raportojnë se Pentagoni do të dërgojë 4000 trupa shtesë në Afganistan. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e administratës amerikane kanë thënë se Pentagoni do të dërgojë 4000 trupa shtesë në Afganistan, duke shpresuar të ia fund bllokadës në luftën 16 vjeçare. Sipas Associated Press, zyrtarët e pa identifikuar kanë thënë se ky vendim mund të bëhet publik gjatë javës së ardhshme. Pjesa më e madhe e forcave shtesë do të trajnojnë dhe këshillojnë trupat afgane, ka thënë një zyrtar, ndërsa një numër më i vogël do të caktohet në operacionet kundër terrorizmit ndaj grupit Taliban dhe atij të Shtetit Islamik. Zëdhënësi i Pentagonit ka deklaruar se asnjë vendim nuk është marrë ende. Metis u ka thënë ligjvënësve të SBA-ve më 15 qershor se presidenti Donald Trump i ka dhënë atij autoritetin për të vendosur shtimin e trupave ushtarake në Afganistan. Shtetet e Bashkuara aktualisht kanë rreth 8400 trupa në këtë vend. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se lideri i grupit ekstremist Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi mund të jetë vrarë gjatë një sulmi ajror rus në Siri gjatë muajit të kaluar. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar ministrinë të ka thënë se kanë përdorur kanale të ndryshme për të konfirmuar informacione sipas të cilit al-Baghdadi ishte vrarë gjatë sulmit ajror në Raqqa më 28 maj. Gjatë këtij sulmi janë vrarë rreth 330 persona, duke përfshirë disa pjesëtar të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ky sulm kishte shënjestruar një takim të militantëve të këtij grupi, të cilët ishin duke diskutuar rreth bazës së tyre Raqqa, vend në të cilin grupi ekstremist është në presion nga sulmet e forcave siriane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara. Dy opozitarë rus pjesëtar të partisë Aleksej Navalni kanë kërkuar azil politik në kufirin e Ukrainës, ka thënë shërbimi kufitar. Burra të rritën në pikën e kontrollit dhe me njëherë kërkuan mbrojtje në territorin e Ukrainës për shkak të ngacmimeve politike në Rusi, tha më tutje ky shërbim. Agjentët kufitar pas kontrollit të tyre kuptuan se të dy ishin pjesë e opozitës së udhëhequr nga Navalni, e cila është persekutuar për aktivitetin e saj politik. Të dy burrat janë lejuar të kalonin kufirin dhe u dërguan në shërbimin e migracionit, than autoritetet ukrainase, pa treguar identitetin e dy personave. Navalni dhe të paktën 1500 mbështetësit e tij janë arrestuar më 12 qershor në Moskë dhe qytetet të tjera anë mban Rusisë për protesta të pa autorizuara kundër korrupsionit. Navalni u burgos për 30 ditë. Autoritetet kineze kanë bërë të ditur se shpërthimi që vrau 8 persona dhe lëndoi shumë të tjerë afër një kopshti të fëmijëve ishte si shkak i një bombe të bërë nga vetë sulmuesi. Ministria e Sigurisë Publike ka thënë se sulmuesi i dyshuar, një 22 vjeçar i identifikuar si Ksu, ka thënë në mesin e personave të vrarë gjatë shpërthimit në qytetin lindor Fengxian. Është thënë se Ksu ka praktisur shkollën për shkak të disa rregullimeve mendore. Fituesit kanë gjetur afër shtëpisë të tij materiale për krijimin e bombave, si dhe kanë parë mbishkrimin vdekje të shkruar në mur. Autoritetet kanë thënë se 65 persona janë lënduar, 8 prej të cilëve janë në gjendje të rëndë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analistët në Prishtinë flasin për fituesit dhe humbësit e këtyre zgjedhjeve. Duke bërë një krahasim me zgjedhjet e kaluara të 2014-s, ata flasin edhe për arsyet e rënjes apo ngritjes së subjekteve politike. Por më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Luleta Krasniqi.
Subjektet politike në Kosovë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, kanë shënuar rënje dhe ngritje të votave. Analistë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare japin vlerësimet e tyre rreth rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe votave që arritën të fitojnë subjektet politike në Kosovë. Armand Muja, analist në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se rritjen më cilësore në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit e ka shënuar lëvizja vetëvendosje. Si pas ti, lëvizjave të vendosje ka shënuar gati dy fishim të votave, që si shtekson muja është e rallë në historinë politike të Kosovës që nga pas lufta.
Rritin më të madhe ka pësu lëvizja vetëndosje, cila ka shku nga 90.000 vota në rrasë 170.000 vota. Partia Demokratike Kosovës apo koalicioni PAN, ka shpara pa që ti kënë minimum 420.000 vota në basë të zhjelët kalume, ndërko që ta kanë humbër, po të rrisë 100.000 vota prej atyre sa shpara pa që ti zhjelët. Lidja Demokratike Kosovës në zhjelët kalume ka pasë të kodat 170.000 vota, ndërko që këtë vetë gërsoti këtë humbër rrës 50.000 vota.
Fishimi votave të lëvizjes vetëvendosje thuhet të jetë shënuar përmes daljeve më të mëdha të votuesve në qendrat e mëdha, siç është Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Mitrovica dhe Prizreni.
Këto lëvizje po ashtu ka ndodhur për shkak të entuziazmit të ulët që ka ekzistuar në zonat tradicionale të Panit edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. E treta, kjo ka qenë edhe një vot proteste ndaj koalicionit PAN dhe Lëvizjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Dalja e votuesve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 750.000 apo rreth 42% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Në anën tjetër, Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se këto zgjedhje nxorrën fitues dhe humbës të mëdhenj.
Nga këto zgjedhje humbës më i madh në këtë rast mund të konsiderohet Lidhja Demokratike e Kosovës, cila për herë të parë renditet si partia e tretë në zgjedhje, mirë po nuk kanë dalur mirë koalicionit PAN, duke pasur të arsyesh se përveç këtyre tri partive të mëdha PDK-AK dhe Nisma kanë pasur një grumbull të madh të partive të vogla dhe prapë se prapë nuk është të marrin më shumë se sa 34% të votat të qytetarëve. Fituesin më i madh atëherë na del që jetë Lëvizja Vetëvendosje, cila se vetë na arrit të marrë më shumë se 27% të votat.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvent. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore edhe në pakicat si kategori kushtetuese domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi vjetër, prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje ta formoj qeverinë e re. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kandidati për kryeministër nga vetëvendosje Albin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se PAN nuk mund ta formoj qeverinë për shkak se nuk i ka numrat dhe nëse duan ta formojnë qeverinë bashkë me listën serbe paraprakisht me Vučićin, atëherë kjo do ta fusë Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të papar në Kosovën e pas luftës. Me zotin Kurti bisedoi Arton Korunshevci.
Zoti Kurti, ju jeni kandidat lëvizjes vetëvendosje për postën e kryeministrit dhe ditë më parë u keni bërë ftesë partive të caktuara që të vinë e të bisedojnë për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, ju përfaqësoni subjektin e dytë të dalin nga zgjedhjet. Si keni menduar të merrni mandatin?
Lëvizja vetëvendosje nga këto zgjedhje shënoi një rezultat të jashtëzakonshëm, edhe kësaj u shndruam në partinë e parë politike në vend, ne jemi partia më e madhe në Kosovë dhe besojmë që kjo shpresë e madhe e qytetarëve pas kthimit të guximit tek ata që të votojnë për ndryshimet që i duam të gjithë, duhet të rezultojë jo vetëm me një kuvent të ri, por edhe me një qeveri të re. Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi vjetër. Prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje që ta formoj qeverinë e re dhe këtë do ta bëjmë duke takuar e duke biseduar në radhë të parë partitë e koalicionit LDK, AKR, Alternativa dhe Lëvizja për Drejtësi, por edhe deputet individual të cilët janë nga koalicioni PAN. Nuk ka kuptim që të formohet qeveria duke u varur nga lista serbe. Dhe ne jemi të bindur që një qeveri e varur nga lista serbe do të kishte dy kryeqytete, edhe Prishtinën edhe Beogradin. Ti kemi 61 numra, ne deputetet shqiptarë dhe më pas pakicat jo serbe, por kurse të jetë qeveria e varur për tyra.
Cilat janë kontaktet konkrete të juaja të drejtashme me subjektet e tjera, e përmendet Nismën, po sidomos me Lidhjen Demokratike të Kosovës. A keni kontakte?
Ne para se gjithash këto i shohim si kontakte të cilat tashmë janë vënë dhe janë në funksion të takimeve dhe bisedimeve të cilat do të nisin porsa të dihen emrat e deputetëve të arshëm kuvendit.
Çfarë kontakte kemi?
Kryetari i Lëvizjes së Vendosjes ka pasur kontakte edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë kam pasur edhe me Aleancën Kosovare dhe porsa të marrin vesh se cilët deputet do të jenë në kuvendin e arshëm, në legislaturën e 6, ne do të fillojmë takimet dhe bisedimet për qeverinë e re.
Po, çka në qoftë se ata e formojnë qeverinë?
Ata nuk do të mund ta formojnë qeverinë për shkak se nuk i kanë numrat. Dhe së dyti, nëse dëshirojnë që ta formojnë qeverinë bashkë me listën serbe duke u marrur vesh paraprakisht me Vučićin, atëherë kjo do ta fusë Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të paparë në Kosovën e pas luftës.
Lista esenciale me Barna është përmbushur mbi 50% në qendrat spitalore publike. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se buxheti i ndarë për Barna është i pamjaftueshëm karshi kërkesave të pacientëve. Holsejti sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 21 milion euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për Barna dhe material shpenzues në Kosovë, por zyrtarë shëndetësor thonë se ky buxhet është i pamjaftueshëm për të përmbushur listën esenciale dhe nevojat e pacientëve. Nga qendra klinike universitare adresohen kritika në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë në qeverinë e largim të Kosovës për blerjen e Barnave me çmime më të larta se sa çmimi real i tyre. Lista esenciale me Barna asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërsi që nga pas lufta e fundit në Kosovë. Shemsi Veseli, antari bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë i blen Barnat me çmim shumë të shtrenjt se sa çmimi real i tyre, andaj kjo sipas tij ka ndikuar që lista esenciale të mos mund të përmbushet për mungesë buxheti.
Listën esenciale e bën Ministria e Shëndetësisë. Ja kemi çuar disa na propozime, por kur nuk u integrojnë dhe interferojnë, të thënë të drejtën. Dhe këtu është emeta kryesore, sidomos që nuk u bë decentralizimi i buxhetit, përkundrazi ata na morën buxhetin. Kontratat ta i kanë më të shtreta raport me neve mbi 2 milion euro.
Mungesat në listën esenciale të Barnave sipas ekspertëve shëndetësor vlerësohet të kenë ardhur si pasojë e alokimit të buxhetit për Barna në vlerë prej 15 milion euro nga qendra klinike universitare e Kosovës në Ministrinë e Shëndetësisë. Zyrtarët e lart brenda QKUK-s kanë bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar qysh në fillim të planifikimit të blerjes së Barnave ju kanë munguar 5 milion euro. Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se çdo zyrtar shëndetësor ka mundësinë e diskutimit në rast se ka shkelje ligjore dhe kjo të korrigjohet në përputhshmëri me ligjen. Fajkoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se nuk mund t'i komentoj të gjitha ankesat që vijnë nga sistemi shëndetësor.
Nuk mund të komentojmë pohime cilat mund të shprehen kuadër sistemit shëndetësor, sepse pavarësisht nëse dikush punon në kujdesin parësor, apo dytësor, apo tretësor, shëndetësor, e ka mundësin ideale që nëse ka çështje cilat mund korrektohen, ato të shprehen në vijën institucionale, të diskutohen, të shihet nëse janë vërteta apo jo, dhe të përmirësohet procesi i furnizimit.
Ndërkaq, Shemsi Veseli thotë se buxheti është i pamjaftueshëm në përgjithësi për sektorin e shëndetësisë.
Kanë parapo rritjet e buxhetit, dhe tash nëse kërkojnë nga ne që t'japim shërbime të reja, dhe mandej që të ketë një efikasitet më të mirë shëndetësi, atëre nuk i di ku kanë me marrë ato parat kur nuk bëhet një projekt sanitet.
Kurse drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Ekrem Hyseni tha se furnizimin me Barna e kanë stabil duke përmendur disa mungesa të kohë paskoshme, por që me kërkesë emergjente po zgjidhen.
Klinika onkologjisë për momentin furnizimin e ka nivel stabil, kemi pas një dy produkte mungesë sepse ka pasë vërnesa në fornizim për 3 mëjurën e 3, po adha to e më regullu dhe tani dhe më thonë gjinde në nivel shumë të nashëm.
Sido që të jetë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se alokimi i buxhetit nga një institucion në tjetrin ka qenë kërkese donatorve dhe është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellin në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Miru të gjofshim.